Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita në Prishtinë tërheq vërejtjen se bisedimet e paralajmëruara teknike me Beogradin janë në interes të Serbisë. Njeriu që u arrestua në ndyshimet për sulmin në New York pranon se stërvitej në Pakistan. Greve përgjithshme në Greqi paralizohet vendi. Vazhdon rënja e vlerës së euros në raport me dollarin. Por këto dhe zhvillim e tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qëndrimet e pozitës dhe opozitës në Prishtinë rreth bisedimeve eventuale teknike me Serbinë nuk janë identike. Disa zyrtarë kosovarë kanë thënë se nuk do të refuzojnë bisedimet teknike nëse Serbia do të ulej me Kosovën në tryezën e bisedimeve si pale barabartë. Por nga ana tjetër, opozita kosovare thotë se në rrethanat aktuale që mbretërojnë në Kosovë, bisedimet do të ishin në interesin e Serbisë. Kronikezi Adingashit.
Kosova duhet ta ketë agjendën e vet për bisedimet eventuale në nivelin teknik me Serbinë, thon deputetët kosovar. Sipas tyre, asnjë pikë që ka të bëjë me statusin dhe çështjet që prekin në statusin e Kosovës nuk mund të përfshihen në bisedimet me Serbinë, ndërsa pozita i sheh këto bisedime si pjesë e agjendës së integrimeve evropiane që kërkon në relaksimin e raporteve mes dy vendeve fqinje. Opozita thotë se Kosova nuk do të jetë aty pale barabart. Sidoqoftë, deputeti dhe nënkryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eçrem Kryeziu, thotë se bisedimet teknike Prishtinë-Beograd përbëjnë njën nga kriteret për të dyja vendet në agjendën e integrimeve evropiane.
Për çështjet e ndryshme si dy vende fqinje, ato janë, si me thanë, obligime ndërkombëtare që duhet i rregullojë Serbia dhe Kosova. Nuk varet shumë prej vullnetit tonë, sa varet prej rrugës tonë në Evropë. Pa këto çështje, që është çështja e kufive, çarkullimit të mallrave, luftës kundër krimit të organizuar, edhe korrupsionit edhe kontrabandës, këto janë standardet që duhet plasuar rajoni i Ballkanit. Përfshin këtu Kosovën edhe Serbinë.
Në anën tjetër, opozita paraqet një pikpamje tjetër në lidhje me bisedimet e reja Kosovë-Serbi, të cilat po paralajmërohen. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se Kosova do të hyjë si palë jo e barabartë në këto bisedime, pasi që sipas tij qeveria aktuale është zhytur në korrupsion dhe preokupim kryesor do ta ketë shpëtimin e zyrtarëve të saj para çështjeve që kanë të bëjnë me interesin nacional.
Nuk është brengosës fakti që ka nevojë për dialog, brengosës është fakti se Kosova gjenden në pozitë tepër inferiore kundër vendeve të rajonit. Tani shihni kjo qeveri totalisht e paaq e ka sjellë Kosovën në pozitë që në çfarëdo bisedime hyjë si një vend që është kampion për korrupsion, për krim organizuar dhe për trafikim qenieve njerëzore, për zhvillimin ekonomik më dobti në rajon, për sulmimin e ligjit më dobti në rajon. E kjo qeveri nuk do të mund të jetë ajo që të zhvillojë ato biseda.
Bisedimet Kosovë-Serbi sipas deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneri në radhë të parë janë në interes të Serbisë, nga sa ato do të shërbejnë këtij vendi për të plotësuar kriteret për integrim në këtij vendi në Bashkimin Evropian, ndërkaq Kosova nën vizon Zeneli nuk ka ndonjë interes të bisedojë me Serbinë për çështje të cilat sipas tij nuk janë vetëm teknike, si po prezantohen nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar.
Nga një proces i tillë, Kosova nuk do të përfiton asgjë, përkundrazi, një proces i tillë do të jetë në shërbim ekskluziv të palës tjetër. Prandaj, duke pas parasysh se pozicionet me vendet fqinje nuk kanë ndryshue, ato vazhdojnë mbesin të njëjta, ashtu si kanë qenë edhe para dy viteve. Dhe duke pas parasysh pozicionet agresive të fqinje tonë Serbis, atëre lirish mund të themi se Kosova në këtë proces kanë shumë e papërgatitur.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po paralajmërohen të ndodhin pas mendimit këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ato thuhet se do të moderohen nga diplomatë evropian dhe do të përfshihen në kuadër të agjendës së integrimeve evropiane, të cilat kërkojnë relaksim në raporteve Kosovë-Serbi si dy shtete që pretendojnë integrimet. Sidoqoftë, për shkak të mosnjohjes së Kosovës si shtet nga ana e Serbisë, bisedimet janë përkufizuar si çështje teknike, të cilat në në fazën e parë, nuk do të adresojnë problemet e rënda politike, por më shumë ato të bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore të pagjeturit dhe kthimin e të zhvendosurve. Kurse pika më e rëndë e këtyre bisedimeve besohet se do të jetë çështja e shuarjes së strukturave paralele serbe, sidomos atyre në pjesën veriore të ngritura dhe mbështetura nga Beogradi zyrtar dhe gjetja një zgjidhje të pranueshme edhe për serbët e atjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuam qëndrimin e Prishtinës për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por cili është qëndrimi zyrtar dhe ai i ekspertëve në Serbi për këtë çështje? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Beogradi është i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, ndonse ka thënë se çështja e statusit të Kosovës gjithnjë do të mbetet e hapur për Serbinë. Ivanović thotë se çështjet teknike duhet të zgjidhen sepse kanë të bëjnë me aspekte thelbësore për jetë normale të serbëve në Kosovë. I pyetur nëse Beogradi është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve me Prishtinën pa shtruar çështjen e statusit, Ivanović thotë:
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Mendoj se Beogradi nuk do të jetë në kontakt të drejtë për drejtë me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, gjithnjë përderisa ata prezantohen si përfaqësues të një shteti të pavarur, dhe në këto rrethana ndërmjetësuesit do të na ndihmojnë shumë. Kur përmendet normalizimi i raporteve, kjo politikisht kështu tingëllon, por unë më me dëshirë do thoja se Beogradi është i gatshëm për kontakte teknike në nivele teknike, pa përmendur çështjen e statusit, por me theksin se kjo çështje herotavon do të hapet, thot Ivanović. Por qëndrim më ndryshe ka Pedrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash ka dëgjuar deklarime dhe ato i konsideron vetëm paralajmërime, pas të cilave nuk shihen synime konkrete. Në këtë kontekst ai pohon:
Kemo i nis pitanja koja se nazivaju dosta uslovno tehničkim, ali
kemi shumë çështje që vetëm shkurtimisht emotohen si teknike, por që janë thelbësore për jetën e serbëve në Kosovë. Ato çështje mund të trajtohen në një ose formë tjetër, por nga përvoja ime bisedimet për çështje teknike herëtavon godasin çështjen më esenciale, dhe ky është statusi i Kosovës, thot Pedrag Simić. Ai gjithashtu në parim nuk përjashton mundësinë e uljes në tryezën e bisedimeve të Kosovës dhe të Serbisë.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, ka mbërritur për vizitë në Kosovë. Fitzgerald do të vizitojë shtabin kryesor të KFOR-it, ku do të bisedojë me komandantin generalin Markus Bentler. Admirali Fitzgerald ka nën komandën e tij misionet e NATO-s në Ballkan dhe në rajonin e Mesdheut. Bruxelles, Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat tha se në vitin 2009 janë regjistruar 261.000 azil kërkues në 27 vendet e Bashkimit Evropian, nga të cilët 5% apo 14.200 kanë qenë nga Kosova. Numri më i madh janë të ardhur nga Afganistani, Rusia, Somalia, Iraku dhe Kosova, ndërsa më shumë kërkesa për azil ka pasur në Francë, Gjermani dhe Britani. Beograd, sinodi shenjtë i kishës ortodokse serbe vendosi që peshkopi Artemije të mos jetë më udhëheqës i saj në Kosovë, pas akuzave se gjatë kohës së tij u abuzuan miliona nga fondet e shtetit dhe të kishës. Nuk dihet kush do të zëvendësojë Artemijen. Asociated Press transmeton se Artemije njihet nga pikpamjet e tij ultranacionaliste dhe antiperëndimore. Ai ka urdhëruar klerin ortodoks që të ndërpresin kontaktet me autoritetet e Prishtinës dhe emisionin e Bashkimit Evropian në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. New York, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se ai beson se Irani do të jetë në gjendje të përballojë çdo sanksion të ri nga Kombet e Bashkuara, si dhe trysnit nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për programin bërthamor. Ai tha se Teherani nuk i mirëpres sanksionet, por as u friksohet, dhe shtoi se Irani nuk tërhiqet nga traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore siç ka bërë Korea Veriore. Kabul, një grup i militantëve është vërsulur në ndërtesat qeveritare në provincën Nimroz në jug perëndim të Afganistanit. Ministria e Brendshme afgane tha se forcat e sigurisë qelluan për vdekje të paktën 5 sulmuesve të vrasës, përpara se të kryenin sulme tjera në kryeqytetin e provincës. Guvernatori tha se të paktën 5 oficer policie janë vrarë apo plagosur. Londër. Liderët e partive të mëdha në Britani sot u bën thirrjet e fundit votuesve para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Sondazhet sugjerojnë gartë ngushtë ku Partia Konservatore prin para Partisë Laboriste dhe Liberal Demokratëve. Analistët thonë se fushata e Liberal Demokratëve dhe kreut të tyre Nick Clegg e ka bërë garën të paparashikueshme. Kryeministri Gordon Brown është zotuar të marrë përgjegjësinë e plot nëse laboristët dështojnë të fitojnë zgjedhjet për të katërtën herë me radhë. Berlin, Parlamenti Gjerman filloi diskutimet për kontributin e Gjermanisë në paketën e ndihmës financiare për Greqinë për ta shpëtuar këtë vend nga falimentimi. Kancelarja Angela Merkel e mbrojti vendimin e saj para ligjvënësve për t'i dhënë 22.4 miliardë euro nga paratë taksapaguesve gjerman. Ndërkohë në Greqi punonjësit e sektorit publik dhe privat sot mbajnë një grevë të përgjithshme që ka paralizuar vendin. Në Azi ndërkaq tregjet e bursave shënuan rënje, ndërsa vlera e euros ka rënë në nivelin më të ulët të vitit krahasuar me dollarin Amerikan. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Ora sakt është 12:11 minuta. Parambyllës edhe një kronik nga Washingtoni. Njeriu që u arrestua në ndyshimet për sulmin në New York ka pranuar hetuesve se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në një rajon të Pakistanit afër kufirit afgan. Faisal Shahzad tash ndodhet në paraburgim dhe hetimet janë përqendruar në lidhjet e tij të mundshme me grupet terroriste jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët amerikan kanë ngritur akuza formale ndaj njeriu që akuzohet se u përpoq të aktivizojë automjetin bomb në sheshin Times Square në New York, përfshir akuzën për përpjekje për aktivizim të armëve për shkatërrim në masë. Zyrtarët thanë se Faisal Shahzad, 30 vjeçar, kishte pranuar se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në rajonin e Waziristanit Verior në Pakistan, jo shumë larg kufirit me Afganistanin, duke lënë të kuptohet për lidhje të mundshme me Al-Qaidën. Shahzad është shtetas amerikan me origjinë nga Pakistan. Zyrtarët thanë se paraqitja e tij në gjykatën amerikane ishte shtyrë deri ka fundi javës, për shkak të asaj që u përshkrua si bashkëpunimi i Shahzadit me hetuesit. Ndërkohë autoritetet në Pakistan thanë se një numër njerëzish janë arrestuar, përfshirë në qytetin Karachi, në lidhje me përpjekjen për sulmin në New York. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley tha se bashkëpunimi po rrjedh mirë.
We are working closely with the government of Pakistan regarding the ongoing investigation of the bomb plot in Times Square.
Ne po punojmë ngushtë me qeverinë e Pakistanit për hetimin aktual të komplotit me bomb në Times Square dhe e vlerësojmë zotimin e Pakistanit për bashkëpunim të plot, tha Crowley. Shahzad u arrestua gjatë përpjekjes së tij për t'u larguar nga vendi drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Shahzad, i lindur në rajonin e Kashmirit në Pakistan dhe djali një ish oficeri të forcave ajrore pakistaneze, jetonte në shtetin amerikan të Connecticutit pasi kishte emigruar nga Pakistani.
We value the fact that there are many Pakistanis who have come to this country have links to Pakistan and have become citizens of this country.
Ne vlerësojmë faktin se ka shumë pakistanezë që kanë ardhur në këtë vend. Ata kanë lidhje me Pakistanin dhe janë bërë qytetarë të këtij vendi. Jemi shumë krenar për ta. Ata na begatojnë si shoqëri, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Ai shtoi se qeveria po bën gjithçka të mundur për të kuptuar pse ndodhin ngjarjet e këtylla dhe si të parandalohen ato.
We're all trying to understand, you know, what this phenomenon is and see what we can do to prevent it from occurring in the future.
Ne po përpiqemi të kuptojmë se çfarë kjo dukuri dhe të shohim se si mund ta parandalojmë që të ndodhë në të ardhmen. Në të gjitha nivelet e qeverisë ka bashkëpunim të madh që shtrihet deri në komunitetet e diasporës, sepse të gjithë ne ndjejmë rrezikun dhe ndjejmë shqetësimin, tha zëdhënësi Crowley. Më herët presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se sulmi ishte një paralajmërim për kërcënimet aktuale të sigurisë. Obama ka shtuar se FBI-ja dhe autoritetet tjera po e hetojnë të dyshuarin për lidhje të mundshme me grupe tjera terroriste.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Opozita në Prishtinë tërheq vërejtjen se bisedimet e paralajmëruara teknike me Beogradin janë në interes të Serbisë. Greva e përgjithshme në Greqi paralizohet vendi. Vazhdon rënja e vlerës së euros në raport me dollarin. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kajzer. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.